Bueno, bai, nik nire ibilbidean izen ezberdinakin egin ditut lanak, hasera batean beste konpainia batzukin ere egin dut lana nire, ba, 88tik aurrera, eta babalubarekin osatu nun nire aizparekin, mirarirekin, talde bat. Orain, babaluba taldea mirarik damaki nire aizpak, eta ba, bian artean dauzkagun ikuskizunak oraindik egiten ditugu, baina ja bakoitzak ere bere bidea badu. Orduan, orain bertan nire taldea da, nire izenarekin daramat, osea, Larraitz Urrosolaren taldea.
Ados, 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 hori argituta. Aipatu zu 1989an, gutxi gora bera urte horretan hasi zinen, txontxongilo munduan. Nola sortu zitzaizun, ez? Txontxongilo mundu honetan sartzeko edo aritzeko gogoa?
Ba, beidanik oso gaztetatik ikastolan ere parte hartzen un antzerkiko proposamen guztietan, eta bere momentuan topikek organiza, bueno, topikek ez, este, zitek organiza, Tolosan organizatzezun antzesteko eskola arteko gai bat, bueno, este, no, ez dakit nola esaten den euskeraz, bueno, interreskolar
Bai.
bat, eta nik ikastolakin beti parte hartzen nun antzerkiakin, ez? Gero, ja, unibertsitatera, Santiagora etorri nintzen Galizira, eta unibertsitatean egonean sartu nintzen antzerki kurso batera.
Ados.
Eta antzerki kurso horretako maisuak, ba, Santi Tirilaria, berakin hasi nintzen aurreneko pausuak egiten, eta gero aurreago talde hori utzi nuen, nire talde berea, nire taldea osatu nuen nire bikotearekin, gero banandu ondoren nire aizparekin jarraitu nun beste talde berri batekin,
Ados.
eta, bueno, denborak ere bakoitzaren bideak eta ilusioak ba batzutan ez dira batera joaten, ez? Ta bakoitzak zeukan gauzak egite, gauza ezberdinak egiteko gogoa, eta ordun hasi nitzan ere eta beste gauza batzuk egiten ni bakarrik. Ordun hola izan da pixkat nire ibilbidea eta nire titirilarien pasio guztiak, ez?
Bai.
Ordu, ni klaseetan hasi nitzanetik, ba, seduzituta gelditu nintzen,
Bai.
eta ba, gero bizitzak eraman nau proiektu batetik
Bai,
bestera, ez?
bai. Tolosarra sortzez, egon Galizian zaude, bueno, aipatu oso unibertsitate garaitik bertan zaudela, ezta, Galizian.
Bai, ni etorri nintzen 83an unibertsitatera, eta, bueno, unibertsitatera etorri nintzen, baina ez nun nire karrera bukatu, antzerkiak berriz atrapatu zidan, eta ja hor sentitzen nintzen oso pozik antzerkia egiten, eta not, ba, hori, konturatu nintzen horrek egite zitzela ba, pozik, ez? Eta orduan zoriontsua, eta orduan, ba, bueno, sanun, ba, bide
Bai.
honetik jarraitu behar dut. Eta, bueno, ba, aukera hori dezidutu nuen momentuan, eta hor gelditu naiz. Zeko, atrapatuta, betirako.
Hor, esango dugu Larraitz baita txontxongiloak manipulatzeko, erabiltzeko edo teknika ezberdinak ere erabiltzen dituzula, ezta? Zeintzu dira berezitasun horiek?
Ba, beidanik nire txotxongilari bezalako esperientzian ba, egin ditut lanak guanteko, bueno, euskeraz nola da,
Bai, eskularruak,
larruazkoko
bai.
eskularruko titereekin, ere bai mahai gainean erabiltzen diran barilakin mugituak titereak ere, antzeslea ikusti egiten dala.
Bai.
Eta, bueno, barkatu batzutan nire euskera oksidatua dago pixkat.
Songi ari zara, bai.
Orduan hitz tekniko batzuk ez zaizkitola euskeraz
Bai.
azkar ateratzen, ez? Ede karrikzetarako. Orduan barkamena eskatzen
Alase.
dut horregatik. Eta gero ba, ere bai egin dut argi beltzaren
Bai.
teknikoak,
Hori da, itzalak.
itzalak, aria.
Bai, alambrezko txontxongiloak ikusten dugu hemen txuleta badokate apunte batzuk, eh?
Eta ere
Bai.
manipulación de objetos ere, bueno,
Bai.
Berezki ba, figura animatu, edozein figura animatuak, ez, mugitu ditut, aukera guztietan. Orduan, esperientzia hori dut nire bizitzan, eta,
Bai.
bueno, normalen erabiltzen nuena, gehiena erabiltzen detena da, ni aktriza bezala aurkezten naizenean,
Bai.
eta manipulazion bista esaten dan bezala,
Bai.
egiten dut nire ikuskizuna, aktriz bezala elkarrizketa bat daukatela objeto bakoitzarekin eta publikoarekin ere. Hori da nire gehienetan erabiltzen duten teknika,
Bai.
baina bueno, gero kasu honetan Hondarribira ni joan ikuskizunarekin, da larrueskuko
Bai.
titerea, tradizionala,
Bai.
eta, bueno, montatu nuenetik pozik, oso pozik sentitzen naiz, etik niretzako ere ikuskizun bakoitzean, spektakulo bakoitzean, katarsis bat gertatzen da nitan, nire barruan ere. Orduan, bueno, asko disfrutatzen dut aktuazioa eta publikoarekin ere.
Hondarribiko ikuskizunari buruz hitz egingo dugu, ez zuzen ere, hain ezaguna den Dona Barriga Berde ikusgarriari buruz, hori da eskainiko duzuna, hilaren 19an, Hondarribian, Erreginaren baluartean izanen den emanaldian, baina aurretik, jakin nahiko genuke, bueno, urte asko, dira, ba, mundu honetan ari zarela, baina zeintzu dira, azken urteetan egin dituzun horrela ikusgarriak edo aipatuko edo azpimarratuko zenituzken batzuk?
Ba, beida, nere taldearekin egin dituztenak izan dira ia beti emakumezko pertsonaiak dituztela protagonista bezala, ez? Orduan Rosalía de Castrori buruzko espektakulo bat dut, eta horrekin urtero lan asko egiten dut. Gehienetan febrero nola esaten da? Otsaila, ez?
Otsaila, hori da.
Otsailean jaiota izan da, izan zen Rosalía de Castro, orduan ben Galizian asko ospatzen da, eta fetxa hori inguruan dela,
bai.
Eta ba, lan ba, ugari eukitzen dut ikuskizun horrekin. Gero ere egin nuen beste ikuskizun bat Concepción Arenaleri buruz, pianista batekin bizian, en vivo
bai.
Bizian esaten da, ez?
Bai, bai.
eta gero daukat nire repertorioan ere, Kaskanueces, Tchaikovskiren musikarekin, Kaskanueces Gabonetako
bai.
Kontu klasikoa, bersio batean, txotxongiloekin ere. Eta azkenekoa, bueno, azkenekoa ez, baina 2018-tik daukatena da Dona Barriga Berde,
hori da.
Gehiena horrekin egiten ari naiz lana Rosaliari buruzko beste horrekin, aipatu duten beste horrekin batera. Eta nago elkarte batean, Asociación Morreu de Moizena dula, ba, titere tradizionalari impulso bat emateko eta difusioa eta ez galtzeko tradizio popular hori. Eta hor ere lanean egiten dut festivala, Riantxoko Titiriberia festivala antolatzen. Horregatik ere bai joango naiz Dona Barriga Berderekin, pertsonai klasiko hori
bai.
Han Euskal Herrian aurkezteko, eta esposizio bat emango dut ere bai tradizio, konkretuki
bai.
Tradizio hori buruz, hitz egiten duena
bai.
eta asoziazioaren lana ere aurkezteko bai.
Hor, esango dugu Larraitz, Barriga Berde pertsonaia bezala aski ezaguna dela edo izan dela Galizian, ez da?
Bai, 1900, bueno, 20. Mende hasera ba, eta erdialderaino Silvent familiak oso popularra egin zuen herri txiki eta hiri guztietan, pertsonai hori joaten zen feria eta festa guztietara bere barrakarekin, eta barruan egiten zituzten ba varietes espektakuluak, kopla kantak eta zirkoa ere, eta famosoena zan txotxongiloen aurkezpena, pertsonaia Barriga Berde izandakoa. Eta ordun bida, ikuskizun hori guzti horieri buruz, ba, oso famatua izan zen, eta jendean artean ere gelditu dira esaldiak,
Bai.
frases etxaz, ba,
Bai.
morreu odemo, akabo apeseta. Zetik, txotxongilo personaia, beti ikuskizuna despeditze zan hori esaten.
Ados.
Zetik, personaia beti enfrentatze zan, deabru, eriotza, monstruak, edo zein indarkeriari, bere aurkako indarkeriari kontra ateratzen zena, monstruak edo zer. Eta rutina guzti hoietan, personaia guztik hilda bukatzen dute, ez?
Ja.
Kolpekein eta katxiporrarekin pelea tradizionali, rutina. Erderaz rutina hoi, rutinak deitze zaizkio
Ados.
Estena bakoitzari.
Ados.
Eta azkena hiltzen zuena beti deabrua zen.
Bai.
Horregatik, eta nola peseta bat pagatze zuten ikuskizuna ikusteko, ba azkena nola deabrua zen, esaten zuen, morreu odemo, akabu apeseta, osea, dena kalera, eta beste saio bat.
Ados.
Eta guain ere, oraindik esaldi hori jakingabe nondik datorren erabiltzen da.
Ados.
Eta, bueno, ba, 1960-tik aurrera, ba, familiak uri alde batera juten utzi zuen, eta galdu zen tradizio hori, eta orduan elkartean, morreu odemo elkartean, ba, ari gera hori rekuperatzen, ez? Eta orain Galizian daude 3-4 talde Barriga Berderen eguneroko aktualizatutako saioekin ba lan hori
Eskintzen, bai.
Renovando edo.
Bai, berritzen esango dugu, bueno, larraitzen adaptazioa Barriga Berderen ikusgarriari dagokionez, da genero ikuspuntu batetik, horregatik dona Barriga Berderen izenburua. Galizieraz eskaintzen duzu, edo dituzu zure ikusgarriak Galizian noski, aldiz, Hondarribian, bueno, ba, emanaldia uste dut euskaraz izanen dela, ezta?
Bai, emanaldia aurreneko aldiz euskaraz egingo dut Hondarribian, horretarako Jurre Ugarteren laguntza edukiko dut dena itzultzeko eta
Ados.
Prestatzeko. Eta, bueno, txikitako laguna da eta bueno, ezaguna ere idazle bezala. Eta, bueno, ilusio horrekin nijoa. Zatik, beti eukidet buruan ikuskizunen bat euskaraz prestatzeko, noizik eta behin prestatu dut testua, baina behin etzait joateko aukera sortu aurrera eramateko. Orduan aldi honetan nola aukera hor sortu dan topaketa honegatik, ba, bueno, ilusio handiarekin, noa? Euskaraz egiteko.
Noski, noski bai ez.
Abesti batzuk ere gallegoz egingo ditut, zetik personaia noski galegua da, ez? Eta personaiari buruz, ba, esateko nere aukera emakumezkoa dela, eta aurreneko aldiz egin dela personai tradizional hau emakumezkoa maldito guztien aurka, ez? Horregatik dauzka ba, bere berezitasunak.
Oso ongi, eh? Eta esango dugu, ba, da, Barriga Berderen dokumentala baita ere, bueno, eskainiko dela, hori, ba, Irunen izango da, hain zuzen ere, Asia Kultur Elkartean, Arratsaldeko 7etan, eta, ba, urriak 19an, eta Barriga Berderen emanaldia, ikusgarria, Hondarribian izango dela, egun berdinan, baina eguardian, 12:30etan, bertan, izango da beraz erreginaren baluartean Hondarribian, edo bestela kulturetxean, eguraldiaren arabera izango da. Larraitz, plazerra izan da zurekin hitz egitea.
Bueno, niretzat ere.
Eta, bueno, ba, ja, itxuiten ari gara, asteburu hori iristea, hemen, bueno, Euskal Herriko txontxongilo eta titiritero emazteak, emakumeak, izango zarete protagonista nagusiak, eta ikusgarriak baitare, bueno, ba, emanaldiak ikusteko aukera izango dugu. Beraz, bastaki, zerbait gehiago gehitu nahi duzu, edo zerbait esan?
Bueno, eskerrak den hori, eta ilusioa handiarekin nijoa, eta gogoa asko daukat aurkezpen hau euskeraz egiteko. Lehengo urten ere intento bat egin nuen Napoles ingurura nijoanean, baino etzan atera eta bueno, hau orain atera da eta hemendik aurrea badatorrena.
Ba, oso ongi, Larraitz, esker mila benetan ba gurean izategatik, mila esker.
Mila esker zuei ere, zabaltzeagatik.